Tawag na nakapagpalingon ka agad kay Santo. Paglingon nito'y agad na tumakbo si Ruby upang yakapin siya. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na magkakilala pala ang dalawa. Pero nung makita ko ang tingin ni Santo kay Ruby, ay nakita ko ang pagkasabik niya sa dalaga. Akala ko'y hindi ko na kayo makikita. Naiiyak na sabi nito habang nakayakap pa rin kay Santo. Kailangan na nating lisanin ang lugar na ito upang hindi na tayo maabutan ng mga kasama nila. Biglang sabi ni Santo sabay talikod sa dalaga. Agad na lumapit si Mang Isko sa dalaga upang ayain na itong umalis. Gusto man itong tumutol ay wala nang nagawa ang dalaga at sumunod na lamang sa kanyang ama. Maski ako'y naguluhan sa ginawa ni Santo, pero mas minabuti ko na lamang din na sumunod na lamang sa kanila. Pag-uwi namin sa bahay ni Santo, ay agad na itong humiga upang magpahinga. Tila naging tahimik ito, kaya alam kong may kakaibang nangyayari sa dalawa. Itay, maglilinis lamang po ako. Sabi ng dalaga,
O sige anak, pagkatapos mo'y magpahinga ka na din.
Tugon naman ang matanda dito. Agad namang lumapit sa akin si Mang Isko sabay sabing,
Alam kong naguguluhan ka sa kinikilos ng dalawa, Aldo.
Biglang sabi nito. Agad akong napatingin kay Mang Isko. Kilalang kilala talaga ako ng matanda. Ako kasi ang tao na kahit may gustong malaman, ay pinipilit na lamang na tumahimik at hindi na magtanong. Ganyan ako mula nang makilala ko si Padre. Kaya nga kahit na matagal kaming magkasama ni Padre Jesse, ay hindi ko man lamang nakilala ang pamilya nito.
Si Santo at Ruby ay magkababata.
Umpisang kwento ni Mang Isko na agad nakakuha ng atensyon ko.
Bata pa lamang sila, ay lagi nang sinasabi ni Santo sa akin na si Ruby ang gusto niyang makasama sa pagtanda. Hindi ako tutol doon dahil kilala ko naman si Santo at kaibigan ko ang magulang nito. Pero kahit gustuhin ko man na siyang makasama ng anak ko, ay hindi ko naman kayang utusan na mahalin din siya ni Ruby. Si Ruby ay may nakilalang binata na nagngangalang Ricky. Nagulat na lamang din ako dahil pinakilala niya ito sa amin bilang kanyang kasintahan. Wala akong nagawa ng oras na yon, pero kitang kita ko kay Santo na nasasaktan ito sa ginawa ni Ruby. Mula noon ay nilayuan na ni Santo si Ruby at hindi na ito kinausap pang muli. Mula din noon ay lumayo na ang loob sa amin ni Santo.
Magtatanong pa sana ako ngunit may kadugtong pa pala ang kwento ni Mang Isko.
Tumagal naman ang pagsasama ni Ruby at ni Ricky. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Ricky.
Pinatay ito ng mga aswang at kinuha ang anak kong si Ruby.
Dagdag pa nito.
Alam po ba ng anak niyo Mang Isko na gusto siya ni Santo? Tanong ko dito.
Hindi, dahil hindi naman nagsabi sa kanya si Santo.
At ang sabi ng anak ko ay hindi din niya magugustuhin ito sa kadahilanang maraming babae nagkakandara pa rito.
Dagdag pa nitong sabi.
Sa totoo lamang kasi magandang lalaki si Santo, lalo na't bumagay sa katawan nito. Naalala ko nung buhay pa si Padre Jesse ay marami din ang nagkakagusto dito. Ngunit si Padre ay hindi interesado sa mga babae. Paglilingkod sa Panginoon lamang ang pinagkakaabalahan niya.
Kung ganun, eh maaga palang nasaktan si Santo.
Kahit pala maganda kang lalaki, eh masasaktan at masasaktan ka pa rin. Pabiro kong sabi kay Mang Isko.
Ikaw talaga, Aldo. Ikaw, ano bang balak mo?
Tanong nito.
Ako? Siyempre, maghahanap ako ng maraming babae kasi magandang lalaki din naman ako kagaya nila Padre at ni Santo.
Natatawang sabi ko dito.
Ay, biro lamang po Mang Isko. Ang bala ko po, ipapasok ako ng seminaryo. Gusto ko po kasing maging katulad ni Padre. Dahil alam kong hindi magugusto ni Padre kung mapupunta sa ibang pinaghirapan niya. Mahaba ko pang sabi, si Padre kasi ang pinakamabait na pari sa buong bayan o sa mga nakilala kong padre. Napakaswerte ni Jesse at nagkaroon siya ng kagaya mo, Aldo. Hindi ko man ito masyadong nakasama pero nararamdaman ko na busilak talaga ang puso nito dahil sa mga kwento mo. Sige na, at bukas na tayo ulit magkwentuhan para makapagpahinga na tayo. Sabi nito sabay tayo na at pumunta sa kanyang higaan. Kinabukasan ay gumising ako ng umaga upang magluto ng aming kakainin. Ngunit pagkising ko'y nakahanda na kaagad ang mga pagkain. Ikaw si Aldo, hindi ba? Tanong sa akin ni Ruby. Opo, ako nga po si Aldo. Ikaw ba ang nagluto ng mga ito? Tanong ko rito. Ako nga, ang aga mo naman natang gumising. Ikaw ba ang tagaluto nila? Nakangiti nitong sabi. Tumango na lamang ako't umupo upang tignan ang mga niluluto nito. Iba talaga pag may babae kang kasama, lumilinis ang bahay at masarap ang mga pagkain. Mula ngayon, hindi mo na kailangan gumising ng maaga, Aldo. Ako nang magluluto upang makapagpahinga kayo ng maayos. Dagdag pa nitong sabi, ngumiti na lamang ako dito at nagpasalamat. Hindi ko alam pero nahihiya ako sa kanya. Dahil siguro nasanay ako na kami lamang dalawa ni Padre ang magkasama sa bahay at wala kaming kasamang babae. Maya-maya lamang ay nagising na din si Santo at Mang Isko. Tay, Santo, alin na kayo para sabay-sabay na tayong kumain. Magiliw na aya ni Ruby sa mga ito. Ngunit si Santo ay dumiretso lamang sa labas at hindi pinansin ang sinabi ni Ruby. Tinignan ko kaagad ang dalaga ng hindi ito pinansin ni Santo. Nakita kong nasaktan ang dalaga sa ginawa nito. Ngunit nasaktan din naman si Santo kaya ganito ang trato nito kay Ruby. Sige na, at kumain na tayo. Medyo mahinang sabi ni Mang Isko upang mawala ang lungkot sa dalaga. Hindi niya pa rin ako napapatawad, itay. Malungkot na sabi naman ng dalaga. Mawawala din ang galit ni Santo, anak. Mabait naman yung batang yan, kaya alam kong mapapatawad ka din niya. Nakangiting sagot ng matanda. Pagkatapos namin kumain ay agad akong pumunta kay Santo. Gusto kong malaman kung bakit ba nilalayuan nito ang dalaga. Ayokong makialam, ngunit alam kong kung andito si Padre ay ganito din ang gagawin sa kakambal niya. Santo, may problema ba? Tanong ko dito sabay upo sa tabi niya. Wala. Ano naman magiging problema? Tanong nito habang nakatingin sa malayo. Kung nandito si Padre, alam niya ang dapat sabihin sa iyo, Santo. Pero alam kong ito din ang sasabihin niya. Nakangiti kong sabi nang bigla itong lumingon sa akin. Kung Panginoon nagpapatawad, tayo pa kayang alagad niya. Alam kong nasasabi ko ito dahil hindi akong nasa kalagayan mo, Santo. Pero alam ko na busilak ang puso mo. Kung ang pagpapatawad ang magiging dahilan ng kaligayahan, bakit hindi natin subukan? Mahaba ko pang sabi. Hindi ko alam kung paano ko nasasabi ang mga ito. Pakiramdam ko'y sumabi sa akin si Padre dahil ganitong ganito siya kung magbigay ng payo. Nalulungkot ako. Natatakot. Natatakot ako mapalapit ulit sa kanya, Aldo. Baka sa huli, ako na naman ang maiwang mag-isa. Malungkot pang sabi nito. Ngayon ko lang nakita na ganito si Santo. Mararamdaman mo talaga na mahal nito si Ruby. Pero alam ko na mahal din siya ng dalaga. Sadyang natatakot lang din ito na mahalin si Santo.
Hindi masamang sumubok ulit, Santo. Huwag kang mapapagod, lalo na sa taong mahal mo. Mismo tadhana nang naglapit ulit sa inyo. Baka ito na ang panahon para magkaayos kayo. Nakangiting sabi ko dito. Susubukan ko, Waldo. Matagal-tagal na din mula ng pag-uusap namin na yun ni Santo. Sa totoo lang, akala ko'y magkakaayos na silang dalawa. Pero akala ko lamang pala yon, dahil si Robin naman ngayon ang lumalayo kay Santo. Hindi ko alam pero natatawa lamang ako sa kanilang dalawa. Akala mo kasi mga bata. Mula ng pag-uusap namin ni Santo ay lumapit na ito kay Robin na ikinagulat ng dalaga. Nag-uusap na ulit sila at para na sila ulit na magkasintahan. Ngunit may pangyayari na ikinagagalit ng dalaga kay Santo. Habang nagsasanay si Santo ay biglang may dumating na dalagang taga-kabilang bayan. Kilala ito ni Santo dahil ito daw ang bumibili ng gulay niya upang itinda sa kabilang bayan.
Maika, butit napunta ka dito ulit. Ubus na ba ang tinitinda niyong gulay?
Nakangiting sabi pa ni Santo. Agad na lumapit ang dalaga kay Santo at hinalikan nito. Maski ako man ay nagulat ng mga oras na yon, pero mas nagulat ako nang biglang pumunta si Ruby kila Santo at hinatak ang babaeng nakahalik kay Santo.
Bakit mo hinahalikan ng asawa ko?
Galit na sigaw ni Ruby.
Asawa? Kailan pa nagkaroon ng asawa si Santo? Eh ako ang nililigawan niyan.
Gulat na tanong ng dalaga. Ako din ay nagulat noon nang malaman kong may nililigawan na pala si Santo. Pero nang sumagot si Santo ay naunawaan ko na ang lahat. Iba talaga ang kwagapuhan ni Santo.
Teka lang, Mika. Kailan kita niligawan?
Nagtatakang tanong ni Santo.
Ha? Hindi mo matandaan? Hindi ba sabi ko na ligawan mo ako sa ayaw at sa gusto mo?
Sambit ng babae.
Hoy babae, hindi ka naman pala nililigawan, pinipilit mo lang ang asawa ko. Lumayas ka na dito habang nagtitimpi pa ako sa iyo.
Galit na sagot naman ni Ruby. Ayaw pa sanang lumayas ng babae, ngunit pinapalis na ito pilit ni Ruby kaya wala nang nagawa pa ang dalaga. Aalis na sana si Santo noon para makaiwas kay Ruby. Pero tinawag siya agad nito at lalong nagpatawa sa akin.
Hoy lalaki, ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin lapitin ng mga babae. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, ha?
Huling salita ni Ruby sabay pasok sa loob ng bahay. Mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapansin ni Ruby si Santo. Kaya kaming dalawa lamang ni Mang Isko ay natatawa na lamang sa dalawa. Ilang buwan nang nakalipas ng mag-aaway ang dalawa, pero kahit na mag-aaway sila, ay araw-araw pa rin kaming nagsasanay ni Santo at ni Mang Isko. Tuwing tanghali ay uuwi kami upang kumain. Medyo malayo na kasi ang pinagsasanayan namin dahil wala nang mga malalaking bato sa bakuran ni Santo. Si Ruby ang naiiwang mag-isa sa bahay. Tuwing uuwi kami, nakahanda na kaagad ang aming kakainin. Kahit hindi sila nagpapansin na inaasikaso pa rin naman ito si Santo. Habang papauwi kami sa bahay ay parang may ibang pakiramdam akong naramdaman. Pero pinagwalang bahala ko na lamang ito dahil baka napagod lamang ako ng gusto sa pagsasanay namin. Habang naglalakad, biglang nagsalita si Mang Isko.
Handa ka na ba, Santo? Naharapin ulit ang mga aswang. Alam kong kaya mo na sila. Nararamdaman ko na bumalik na ulit ang lakas ng katawan mo.
Biglang sabi ni Mang Isko. Sa tingin ko naman kaya ko na silang harapin. At gusto ko na rin mabigyan ng hustisya ang magulang ko at ang kakambal ko. Seryosong sabi naman ito.
Hindi mo ba kayang gamitin ng isa pang agimat, Santo? Sigurado ako na kung pagsasamahin mo ang mga ito, ay dodoble ang lakas mo. Hindi lang ganyang lakas at bilis ang kaya mo, kapag pinagsama mo na ang agimat.
Pamimilit pa rin na sabi ng matanda,
hindi ko gagamitin ang agimat ni Jesse Mang Isko dahil sa kanyang agimat na yon. Kahit wala na siya, ay hindi ko ito gagamitin upang lumakas. Ang kay Jesse ay kay Jesse. Hindi ko kailangan ng sobrang lakas ng katawan.
Mahaba't seryosong sagot nito. Mukhang hindi talaga mapipilit ni Mang Isko si Santo na gamitin ang agimat ni Padre Jesse. Alam kong nag-aalal lamang si Mang Isko kay Santo dahil baka hindi nito kayanin ang mga aswang. Pero si Santo'y mas pinapahalagahan ang pag-aari ng kanyang kakambal. Malapit na kami sa bahay nang mapansin ni Santo na wala sa harapan si Ruby. Alam kasi nito ang oras ng uwi namin kaya pag-uwi namin ay agad na siyang nasa harapan upang tanungin kung kumusta ang pagsasanay namin. Kaya nakakapagtaka talaga na ngayon lamang ay hindi ito sumalubong sa amin. Pagpasok namin sa loob ay agad na tinawag ni Mang Isko ang kanyang anak. Marahil pati ito'y nagdududa sa hindi pagsalubong sa amin ang kanyang anak at mas lalong nakakapagtaka sa amin dahil wala pang pagkain na nakahain. Hinahanap ng dalawa si Ruby nang bigla kong may nakita sa ibabaw ng lamesang isang puting papel na may likidong pula ang nakasulat.
Santo, Mang Isko, may iniwan ng papel ang kumuha kay Ruby.
Sigaw kong sabi sa mga ito. Agad naman ang pumunta ang dalawa sa tabi ko at kinuha ang papel na may nakasulat na Bayan Masagana. Ito yung lugar na kung saan nakuha namin si Ruby at kung saan maraming pinatay na aswang si Santo. Mukhang alam na ng mga ito na si Santo ang may kagagawan sa mga kasama nila. Ang nakakapagtaka lang ay agad nilang nalaman ang lugar ni Santo.
Maghanda kayo. Bukas na bukas din ay ililigtas natin si Ruby.
Seryosong sabi ni Santo. Ngayon ko lang nakita ang ganitong itsura ni Santo. Seryoso pero ramdam mong galit ito. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig.
Pero Santo, hindi mo alam kung gaano ko lakas ang makakalaban mo. Maaari ding madami ang mga ito. Hindi basta-basta ang mga aswang. Alam kong pinaghahandaan ka din nila.
Mahabang sabi ng matanda.
Pero baka ano pang mangyari kay Ruby kung hindi natin ito kagad ililigtas Mang Isko?
Malumanay na sabi naman ito.
Hindi ako papayag na agad tayong susugod doon. Baka mas lalo lang mapahamak ang anak ko kung basta na lang tayong susugod ng hindi sigurado.
Uwi ka pa ng matanda. Tama ang sinasabi ni Mang Isko. Hindi kami nakakasiguro na basta na lamang kami papupuntahin ng mga aswang doon. Siguradong pinaghandaan nila ito at baka maraming patibong ang ginawa nila.
Kung ganun, ano ang dapat natin gawin?
Tanong naman ni Santo. Wala na itong nagawa pa dahil alam niya rin sa sarili niya na tama si Mang Isko. Mahirap pang padalos-dalos lalo na hindi ka nakakasiguro sa makakalaban mo.
Sa totoo lang, inakita ko na ang lakas ng makakalaban mo, Santo. Hindi ito basta-basta. Kulang na kulang ang lakas na pinapakita mo sa akin. Ang lakas ng pinuno nila ay kalahati lang sa pinakikita mo. Noong iligtas ko sana si Ruby, ay doon ko nakita ang lakas ng pinuno nila. Agad akong napatras nang maramdaman ko ang tindig nito. At malayong malayo iyon sa nararamdaman ko sa iyo, Santo.
Mahabang sabi ni Mang Isko, kaya pala tutol na tutol ito sa pagsugod ni Santo.
At ano ang gusto mong sabihin na ang agimat ni Jesse ang kailangan ko upang matapatan ang pinuno nila?
Galit na tanong nito.
Oh, yun lang ang paraan, Santo. Nakita ko nang pinagsama ang agimat kaya alam kong yun lamang ang makakatapat sa pinuno ng mga yon. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang gamitin ang agimat ng kakambal ko.
Naiinis pang sabi nito.
Hahayaan mo ba na may mawala ulit sa mga taong mahal mo, Santo? Nawalan ka na ng magulang at kakambal. Pati ba naman ang anak ko'y gusto mo pang mawala sa'yo?
Pangungumbinsi pa rin ang matanda kay Santo. Tila natauhan naman si Santo sa sinabi ni Mang Isko. Si Robin na lamang ang meron sa kanya, kaya alam kong gagawin na nito ang sinasabi ni Mang Isko. Pumunta ito sa kwarto kung saan nakatago ang agimat ni Padre. Pagkakuha nito sa agimat ay agad na pumunta sa amin.
Basta tandaan mo, Santo, naggagawin mo ito para sa pamilya mo.
Nakangiting sabi ng matanda. Naganda na si Santos sa pagdikit ng agimat, ngunit hindi ko alam pero parang may kaba sa dibdib ko. Pagdikit ni Santos sa mga agimat ay nagulat kaming tatlo sa mga nangyari. Hanggang dito po muna yung ika-apat na parte nito. Agad po natin isusunod yung ika-5 at baka final na po yon. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo.